Bazazpietan tostarteari egiten diogu keinua eta arraunaz aritzen gara. Manu Maritxalar, arratsaldeon.
Arratsaldeon Maitane.
Eta atzo bezala gaur ere KL ligari zentratuta arituko gara oro har.
Bai, albiste izan da atzean zehar baita TKEkoek albiste egin dutelako elkarren arteko leia horretan maila igotzea edo ez igotzearen playoffak jokatzea edo ez eztabaida mai gainean edo ur gainerako batzuk entzen alegindu direlako eta atza aurreratu genuen Joseba Fernandezen inguruan filtrazioak ere izan ziala, ez dakit zerren beldur zeuden, zer esango ote zuen San Juan Darrak, gaur egun Pedreñako prestatzailea den San Juan Darrak, baina grabatu egin zuten bere interbentzioa eta ezan genuen ba bueno, zea itzaki hobe albiste iturri izan da, ba, berarekin harremanetan jartzeko, eta esan bezain pronto, inolako arazorik gabe, ba, baiezkoa keratzun zigun. Eta bestalde, ba, entzun da, Plentziako izena, ba, Bizkaiko herri hoien artean, ba, agian, ba, estropadak antolatzeko eremu aproposa izan dezaketenak. Aproposa, behintzat, mareak, marea beherak, oztopatzen ez duena, jokatu ahal izatea, eta bat eta beste, eta Gorka Etxeberria dugunez, aurten proiektu berriaren gidari arkote taldearena, ba, bera ere hori aitzaki bezala hartuta, ba, zero be, beraren gana joate baino, eta hortze ditugu telefonaren bezaldean.
Hori da, biak prest dauzkagu, Joseba, Gorka, arratsaldeon.
Arratsaldeon, dioi.
Arratsaldeon.
Bueno, kaixo, Gorka.
Kaixo, Joseba.
Askotan ez dugu aitzaki handirik behar izaten, ez? Zuengana jotzeko, baina eskertzen dugu beti gure erantzunari, ba gure deiari fin-fin erantzutea. Joseba, ez dakit zure astea nolakoa izan den, baina bi haserrealdi handi behintzat izan dituzu.
Bueno, bai, bai. Baina bat beste baino asko ze sakonagoa, Netezan azkenean ze audio grabaketa horren inguruan, ba bueno, gauza asko ez daukat esan beharrik, ez zian azerretu, tristetu behar bada bai.
Bai, barkatu gainera hori ere bazatea nindoan, baten batek grabatzen jarri nahi badu, jarri da zala, ezta?
Bai, baino, ez dakite olako gauza bat, mundu guztiak bilela hartan bazekien, ba, barruko gauzak ziela tratatzen eginanak, eta gero tenen artean erabaki bar degula zer atea daiteken eta zer ez, kanbora, zer argiteratu daiteken, eta kasu honetan ez dakit ze balore izan dezakeen pertsona batek ba, olako gauza egiteko, baina esaten dizut, ez diote arreta gehiagik jarri, gaina iruditu zaite ligak ondo erantzun duela, eta anekdota bat bezala utziko dut, eta gero bai, azerretu baino ez dakit, ikutua utzi zian Zarautzen proposamen hori. Iruditzen zaite ezin dela planteatu gauzak eta ilusio asko daudela jokoan eta lan asko atzetik horrela bapatean hainbeste kostatu zaion talde bati gora iristea goian dagonean atzabiratu gabe itxi nahia liga eta itxi nahi egitea liga eta besteak jakinda ze min egitea doazen, ez? Baina badaki gutenak ze kontestua daukaun, ze goeran gauden eta uste dute arraunketa komunidade badala, beste bizitzako arlo asko bezala eta danak batera ekin bar diogula aurre egin behar dugula virus honi eta hori gustatuko litzake.
Hori da, ze gainontzean, pentsatzen dut, Zarautzek egindako proposamen hori aurrera atelako balitz, zuentzat, Pedreñarentzat, arraunlarientzat, sekulako kolpea izango litzateke, Joseba?
Bai, gure kasuan, noski bai, ez noski hola dela, baina iruditzen zait, gure taldeaz gain, zakit San Juan San Pedro, Arkote Bea, Deustu, ilusio asko daudela goi mailara iristeko, ez? Eta horren atzetik, ilusio horren atzetik lan izugarria eta urten behar bada inoiz baino sakrifizio eta ez dakit esfortzu handia gua egin behar izaten ari gara eta hori behintzat horri eskatzen diogu errespetua besterik ez.
Gorka Plentzi aldean proposamen hori nola hartu da?
Ba, bueno, ba, pixkat Josebak esate unakin, ez, linea hori segituta, bai, nik uste, momentu hortan, bakoitzak bere buruari beiratu baino leheno, ba, sensibilitatea eduki berdala, ez norbean puntuak inbakarrik, ez, dana beiratu berda, ez, eta, Este donde ikusten igual behaien aldetikan, sea honena izango san, ez? Este dirutzen voluntad de charrak inigo son exalta, baina bueno, ate gistia, ameste sakrifizio ta ameste entrenatzen nahi da jendia eta gaina oango gora hontan gain saia izaten nahi danekin, ez da normala, ez da dirutzen bidezkoa, ez? Horrela iztia hanbeste lan egiten nahi da jendiai.
Maitane, nik uste dut gauza zera dela. Bai, kalte egingo dioke aurtengo denboraldian, gora begira dauden taldeei, talderik sendoenak osatu dituztenei, zalantzarik gabe, baina gakoan ikuste dut askoz handiagoa dela. Ze aurten erabaki hori hartuko balitz, zalantzan jarriko lukela arraunaren etorkizuna nere iritzia padean badakit hitz nahiko sakonak direla eta astunak nire bezala, baina aurten egiten baldin bada zergatik ez ja, hamarkada baterako goazen egolako erabaki bat hartzea baspa ere erabat dena behar bezala geratu dadin eta bat eta beste nik uste dut arrauna bere osotasunean hartu behar dugula, naiz eta bi liga edo bueno, bi lehiaketa modu ditugun erabat finkatuak eta bakoitzak gainera nahi dituen erabakiak hartzeko ahalmena duten erakundeak dira, TKE liga eta KAE ligak eta ligarekin batera, baina olako erabaki bat barkatu, baina naiz eta legeek agian arrazoia emango lioketen TKEkoei arraunak ezin izango luke olako egoera batei aurre egin, erabateko privatizazio bat izango litzake eta erabat aldatuko litzake arraunak jarraituko baluzea. Gainera horrei gehitu egin behar diogu neurri handi batean gainera, naiz eta arrobia gero eta gehiago zaintzen ari diren TKEen dauden taldeak, baina neurri handi batean oraindik ere elikatu egiten direla TKEetik kanpoko taldeetatik eta ondorioz harrika egingo dioketela bere buruari eta bete jatuari.
Arrisku hori ikusten duzu zu, Joseba? Manuk aipatzen duen hori aurrera begira ere etorkizuneko erabaki bat bezala hartu eta liga itxi bat egitea? Akaso dauden traineru indartsuenekin, arrisku erreal hori badago?
Bueno, ezakit zenuainoko arriskoa izango litzaken, pixkat bat egiten dut Manurekin bai, baino, bueno, ondorio latza ez dakite baloratu momentu honetan. Baino argi daukat, aurkestea KAE ligari, o KAE ligat, bateko taldei aste honetan paperean eta paperetan izan ditugun denboraldiak hau da helburu nagusirik gabekoa, saririk gabekoa eta hiru estropa ere mutan bakarrik jokatzekoa iruditzen zait urrengo urterako plantillak osatzeko orduan izugarrizko zailtasuna ekartzezaken egoera bat izango litzakela. Aurtengo eskatzen ari garen arrolari eskatzen ari zaien esportua sekulakoa izaten nahi da. Beti izan da arraunketa oso kirol gogorra dela eta eskatzen duela ez dakit ezan beste kirola baino bizka gehiago, baina, arrauketak bueno, bere baldintzak ditu eta barruan daudenok badakigu nolakoak diren, eta horten pixkaltu urrunago joan behar izan geha virusagatik, eta gainera hori izan da olako saria jaso, ez? Iruditzen zaite horrek ondorio latzak ekarriko zituela.
Gorka?
Bai, nik pizkatola pentsatet, ez? Eta, bueno, gero, ez da, ez zait iruditzen lengon bilerara, ba, lana, osea, proposta oso landu bat eman zanik, ez? Dana hipotesiat, klubekin asko hitz egin gabe, estropa jokatu bertzian lekuketare bai, pixkat, takit, lekuzkan po ikustaituguna, gero ikus izane bai, ba, hori. Eta lakete egin lan du, porque diskutitzen hasi zian, eta, bueno, nik uste, lerri hortatik gane, ba, hori, ba, ikusita ze zaila don, liga bat aurrea matea aurten daun kondiziokin, ba, propuestak eta olako gauzak gehiago itzein berriala. Iruditzen zait, kluen arten, informazio falta handi joan dela, eta hau, nahiz eta arrezen direktiba batean, oza, kluekin itzein berda. Bestela, ez da, ezingo da, zehoz erzeri jo batea. Nik bentsat hori bentsatzen. Lan gehiago inberdala, olako situazio batean, gauz bat aurrera atatzeko.
Bueno, nik uste talde hortatik behintzat atzo Gorka Leunda izan genuen gure mikrofonoetan, eta argi geratu zela, epe bat erekitzen zala, proiektu batzuk ja martxan jarriak daudela, birmoldaketa bat ikusteko, gero guzti hori ba, erabakiak hartu behar dituztenek, erakundeetako kidek onartu ditzaten gaur eguneko egoerak ikusita, baina eskari, eginiko eskariei, eta uste dut Josebak zuzenean jarraitu zuela batzar guztia, ez zitzaien ezezkorik eman, baizik eta aztertuko direla, ze bideragarritasun duen, eta guzti horiek aztertuta eta erantzungo direla, eta gero bozkatuko dutela taldeek egin diteken, interesgarria den, ala ez dakit Joseba, ondo esplikatu dudan.
Bai, gutxi gola bera, bai. A ber, iruditzen zait, berandu gabiltzala. Ja berandu gabiltzala, eta utzi degula hilabete eta erdi pasatzen, behar bada gauza aurreatu gabe. Eta orain, ba bueno, korrik eta presaka, inbarko dugu nolabaite konpondu, behar bada ondo egina dagoen, ba bueno, lehenengo proposak eta hori.
Bueno, horre ere, barkatuko nazu Joseba, baina ez que badago beste, eta nik ez dut ez baten, bueno, beti arraunaren eta arraunari alde jarriko naiz, zalantzari gabe, baina kaso honetan egoerak baldintzak aldatzen joan dira astetik astera, eta oraindik ere hor mugimenduak daude erabat, eta horrek iruditzen zait neurri batean baldintzatu egiten duela proposamenak lantzeko garaian. Neri animatzenan goza bakarra zera da, ez ezkorik ez dagoela orokorrean, eta bueno,
baude, bai.
Bai, ba, venga, argitu iguzu, bezedez.
Ez, a ber, nik ez dut izenak emango, han zanbladan azaldu zian.
Proposamenei buruz ari zara.
Pare bat klu, esan ez, ba, bueno, ez dela A2.
Bai, hori esan genu, dato.
Lehiak eta egitearekin.
Bai, eta ezkeni egiz izatela nahi bat zuten, uko egitea urten parte hartzeari, olako esportua egiteko prezaz baldi bada. Zuden eta Gorkak baietzatu zuen horrela izan zela.
Bai, eta horren inguruan, nire esango nuke gauza bat gu, egin dugu ja, aurkeztu diogu ligari gure proposamena, eta lehenengo gauza defendatzen duguna da ziurtasuna, eta arrolarietan pentsatzea. Baltez, arrolarietan, baina gero ere bai, nola baite inguruko pertsonak ere bai, ba bueno, bere babesa izan dezaten. Eta hori esan da, falta... Esan nahi bet, ba, faltan bota izan degula, hain justu, honi prioridade ematea. Eta da, eraberean, TKE ligak hartu duen bidea. Ba, liga lortzeko, baimena, liga jokatzeko, liga jokatzea, induena da, ziurtasun protokolo zorrotz bat aurrea eraman eta orkestu. Eta horren bitartez, ba, saiatu lortzen alde batetik babesa, arrolarien babesa, eta beste aldetik, ba, gintarien okeia. Eta gu, alderantziz, uste dut, arreta jarri dugula, lehiaketa ereduei, edo lehiak, emergentziko lehiaketa eredu bati, ziurtasunari baino lehen. Eta hor dago akats potolo bat, nerezako. Nerezako, lehenengo gauza dia, arrolaria, ze, dia, arrisku gehien izango dutenak. Eta gero, inguruko pertsonak, baita ere, kontaktua izango degulako, guztiok, batzuk bestekin. Eta hori jarri bat zaio horreta lehenengo pasuan. Eta ondoren, uste dut ez dala hain zaila izango, posible bada egutegi originala mantendu, egoera ala gintzen duelako, ba, kokatu, kokatu berriz, aurretik jarrita zauden estropadak, ba, beste data batzutan, hori egitea ez dala hain zaila izango, edo beste egutegi mota bat osatzea, ez dala hain zaila izango. Momentu honetan, gu lanien bar dugu, saiatzeko liga aurrera teatzen. Arrolarien esfortzua horrek eskatzen digu. Hori eskatzen digu, esfortzu horrek. Eta hortako lanien bar dugu. Eta gero ez dago gure esku, egingo den liga edo ez, izateko baimena. Ez dago gure esku. Eta guri tokatzen zaiguna da lan egitea aurrera mateko konpetizioa. Eta hori lortzeko agintarien okeia behar dugu. Eta lan hori ustez farta dela.
Eta arraunlariek zer esaten dute? Plentziako arraunlariek esaterako Gorka, zure kuadrilan zein da giroa? Beldurra dago lehiaketara itzultzeko ikusten dute akaso euren segurtasunari, euren osasunari etzaiola begiratzen ari?
Ba, bueno, gure taldean egitea esan, jokatze arraunen niteko goguak, ba, igual bestea tapatzeu. Beste esan nahi hori ondo da honik, eh? Baina, bueno, nik uste gehiena nahi duen arraunlarik, ziurtasuna aurrena egukita, behaien osasunena, da jakitia fetxa bat. Bai, edo ez. Porque egiten nahi zaio luze, entrenamentu egiten nahi dira, ez dakile egongoan, ez da, orduan, en zailena tema psikologikoa ere jaten. No, jokatukoan estan noiz, porque hau aire izaten, azte bete bat, eta pentsatze genuen, ba, reuni jontan zehose azalduko, zehose zeri joa proposatuko, osea, eta ikustea, ba, ez launak eiteko dela, eta oan, hasiko geha berriz lanen, klubea ikaldezka, eta betikoa, ba, pixkatatzetik, remolken, aia la lanen. Baina, bueno, taldia, gure taldia gogoa, eta arraunako. Eta aurreneko gauza jakin nahi duna da, egongoan, estan, eta noiz.
Hori eta da. Zenbat, estropada egongo diren, hori uste dut izan dela Josebak, neurri batean ba, ere, aipatu duena lehengo egutegira bueltatzerako eskaera hori egiterakoan edo aldarrikapena egiterakoan, iruditzen zaizuek gutxieneko kopuru bat eta 9 estropada agian eliratekela nahikoak izango gehien bat beste ligari begira eta playoff horiei begira, ze hori ere entzun dugu, ba, jo, 9 estropadako liga bat jokatuta, nola de Montreal, ba, nahi dute edo, izan ditekela, argodiotariko bat beste ligarako gobidapenik ez emateko.
Baina hori, ez dut lartzen hori, nola, esan dutela, 9 estropadako liga batekin
zerbaite,
ez daukagula nivela jokatzeko playoffa?
Zerbait entzun, argudio desberdinak entzun dira, bolo-bolo, eta horietako bat zera izan da, jo, 9 estropadako liga bat jokatu duten taldeek, eta ikusiko dugu baten bat esten bera geratzen bat eta beste, eta alegia, liga aberatzago bat izan beharko litzakela, eta zuen eskaera, gainera, alde hortatik doa, ez? Gutxi ere 12 estropada jokatu alizatea.
Eta goi jo, alba da, ez dakit, nahi bentsa, urte guztia entrenatzen jarruta, 9 estropako liga bat jokatzea, ba, pixka tristia jutxezat, eh? Ba, badakit, tema nola doan, eta ziurtasuna hori. Baina behin itekotan, nik uste proposamenak itia badaudela egutegi kompleto bat iteko. Baina, iritsa zait, erretxenea jundiala, aldan nik behatien posturare behiratu berkoa, eh? Igual ziurtasun aldetik gana aurreneko gauza idia behiratzen, baina nik iritsa zait, hori kontu neukita, alare badaudela zerbait kompletu agoetia.
Joseba, zuk eskatu duzu tekaen, bueno, adierazi duzu tekaen protokolo zorrotz bat dagoela, segurtasuna bermatua alizateko, arraunlarien osasuna lehenetsi dela, KL Ligan badaude baliabideak horrelako protokolo bat ezartzeko? Ba, ze pentsatzen dut honek ekonomikoki daukala hemen zama, ez da?
Bai, bai, hori da mamia, azkentzinean.
Beida, duela ordu eta erdi izan dugu bilera bat, klubeko kien artean, eta injustu gai hortaz aritu gara. O, proposatu nahi dugu, ba bueno, pasaden asteko proposamenean jarrita dauden gastu batzuk, ba horren ezinbestekoak ez diren gastu batzuk, ba injustu protokolo hauek ba ordaintzeko, protokolo minimo batzuk ordaintzeko, ba bueno, bideratzea. Hori izango da asteuntako gure proposamenetako bat. Iruiten zaigulako, ba, bueno, beste egoera normal baten...
Barkatu, Joseba, protokolo diozunean, analisiak aipatzen ari zara?
Barne. Ba, testak, ba, ez dakit, euskera ez dakit nola esan dian, tesaue, PCR eta IMR
bai, bai,
eta IgG dianak.
Bai, denok ikasi ditu aldea dianak.
Bueno, ba, bueno, ba, olakoak, behintzat, hasieran eta lehiaketan erdikaldean egitea arroli bakoitzari behintzat bi momentu horietan hori PCR-ak egitea eta erdikan zehar, ba, ikusetzen bat diru biltzeko gaigean, ba gastu murrizte hortatik, zenbateraino iristen da diru hori, batez gehiago de gutxiago egiteko, baina bizkat hortik bideratu. Horren besteko gastua ez egitea, ba, desdakit, balizajean, darba desportu bat egin behar da, ba, balizajeak merketzeko edo doainik egiteko edo espikerri gabekoak edo borondatez zerbait o bolonderesak daudela estropadetan gauza kontrolatzeko eta behar badaba ba biatu barko genuke benetan doainik etorriko den jendea laguntzea kosterik ez izateko ezakit olako egoerak bultzatu ba behintzat protokolo sendo bat lortzeko, ba, esaten genuen bezala, TKEk egin duen bestela. TKEk, ba, bueno, aukerak egin ditu ekonomikoki, eta hor dago salto bat, hori argi daukagu, baina behar bada formulak bilatu ditzakegu, ditzakegu hori betetzeko, eta hori aurrea eramateko. Eta gero, lehiak eta ereduak, uste dut, ba, bueno, noski pentsatu barriala, eta kokatu barriala ondo, baina bigarren pasu bat dala, eta ez dala, azkenean, balin badaukagu aukera, ustaldeatik aurreak lehiatzeko, eta nola baite, arrisku gutxikin, edo arrisku minimotik gertu, irbitzen zait, azte buru esente daudela, amalau, amabosteko estropada, liga bat antolatzeko. Eta irbitzen zait, aukera balin badau lehiatzeko, emergentziko liga bat antolatzea, ba ez dakit, bueno, agintariek eta adituak jakingo dute aukera dagoen edo ez lehiatzeko. Eta zer aldatzen digu guri behatzi estropada egitea, edo egoera horrek behatzi estropada edo amabost estropada egitea. Diferentzia hori ez dut ulertzen, Osea, aukera balima dago lehiaketa bat egiteko, izango da, aukera dagoelako, ez? Estropada gehiago gutxiago egiteko, iruten zait,
Hori da, akaso bederatzi estropadako B-plan moduan ondo egon liteke, baina hasiera batean zuen nahi izango litzateke hasierako planari eustea, ez da? Aukera baldin badago eta egoerak ahalbidetzen badu, eutsi diezaiogun hasierako asmoari eta hori ezpada posible, orduan bai, beste plan batzu jarri mai gainean.
Hori izango litzake lehenengo ideia. Gure lehenengo ideia, gure klubak defendatzen du lehenengo ideia. Gero, bigarrengoa izango litzake, ba bueno, ba ba berandu, ba ezakiz, hasi era aukera izatia, ba beranduago hasteko, ba ezakiz, abuztuan edo abuztua edo ustailako 3. astean dela eta egin behar izatea ba liga motx bat. Ba bueno, ba bueno, hori bigarren aukera izango litzake, baina lehengo aukera izan da eta ustailan 4. hasita nik ez dakit baimena izan da. Agintariak baimena eman da. Ez dakit zergatik aldatu behar duen egunkaria, egutegia, ez dakit zeia pizikoa arrazioa egon daiteken.
Liga batek balekoa izateko zenbat estropada eduki beharko lituzke gutxienez? Gorka, zure iritziz? Esan nahi duk igoerak eman ahal izateko, lehiaketan eragina izateko?
Ez que ez dakit hori, nola nortzia da. Proposamen hortan, jartzen zen, 9 estropatikan, 6 izan bertzuela. Baina, bueno, neiko gutxi iritzu zen. Baina, bueno, pizka segitzen, Joseba esaten nahi zenakin, ba, nik hor arrazoi emate jot, azkarregi pasari gala emergentziko egoera horta, ez, proposamen hori iteko. Aurrena, onena izango zala, proposamen batin, albaldin bada, egutegi hori finala jarraitzeko eta gero besteantzako ba denbora hongo bat prestatuta duki beste bofeto bat ba emergentziko egutegi atiteko, baina hasiera baten nik uste burrukatu bertala egutegi normalaiteko eta gero esate bali maigue ezin dala SRI-n, ba bueno, ba geratuko gaitzen eta ez dago SRI-ngo edo esate bali maigue motxo izan behar dula estropa gutxi jokin segurta, ez un horri gatikan ezingo ala beste zein, bale, hortako prestatuta dago geha, baina hasiera baten, tentzatu berkoa, oza, atzeteko ge, originala nahi du egin, nahi dut izak guke hortikan, bide hortatikan segitu berko genukela.
Bueno, baman hori guztek garbi geratu dela, ez da?
Bai, nik uste dut.
Areta gehiago teka eligak egiten nahi da nahi ikusita. Justo hori defendatzen nahi dira. Mantentzia egun edo hasieratik izan markatu duten egutegia.
Nik uste dut gauza argi dagoela. TKEk ba analisi asko eginda indartu egiten du arraularien eta taldeko klubekoen osasuna eta ahalmen hori ez duenez KAE elkarteak antolatzen dituen ligak ba bidea zein aukeratu duten ba kokaguneak eta ziurtasuna beste modu batean antolakuntzari dagokionez hiru mailetako estropadak leku berean antolatzea erabiliz ba ziurtasun hori bermatua ahal izatea eta dirudienez bide horrekin ere lortuko litzakela erakundeen baimena gertatzen dana beintzat hasieran aurkeztu duten egutegiarekin ba oso eskasa izango litzakeela eta ba hor egongo dela beroien abilezia diru gutxiagorekin ba egutegia eta egiten den eskaera ziurtasuneko eskaera hori nola heldu eta nola bete al izango duten argi dago lan erresatzen izango baina denon artean ea lortzen den.
Ea dena pixkanaka argitzen joaten den, ze aipatzen zenuten moduan eskakintasun egoera honek eta ezerrez jagitek sekulako desgaste psikologikoa sortzen du, bai oroar edo zeinentzat, eta ez bairik gabe ba hor entrenamenduan dabiltzan kirolarientzat, eta ea ba, pixkanaka gauzak gorpuzten joaten diren eta kontua argitzen joaten den. Ba hementxe utzi behar dugu, Joseba Fernandez Pedreinako entrenatzailea eta Gorka Etxeberria Plentziakoa, mila esker bioi zuen iritzia, hain garbi hemen plazaratzeagatik. Segi ondo.
Vale, berdin, maitan
ezkerrik asko. Urrekora arte.
Urrekora. Jo gorka.